Эфирде Азатлык радиосы, хәзер Ташкенттә саат 7. Assalomu alaykum. Bugun 22-avgust shanba. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Avazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
AQSh prezidenti Barak Obama muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan jahon musulmonlariga murojaat qildi. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov qariyb 2 oy Moskvada davolangandan so'ng bugun o'z vataniga qaytdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra 17-avgust kuni Sayana Shusha gidroelektrostansiyasida ro'y bergan avariya oqibatida nobud bo'lganlar soni 64 kishiga yetgan.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Xabarlar bilan birga o'zbek dissidenti shoir Yusuf Juma Jasli qamoqxonasida qiynoqqa solinmoqda. Bu haqda Yusuf Jumani ko'rib qaytgan qizi ma'lum qildi.
Dadamni ahvollarini ko'rib juda ham achinib ketdim. Juda ham ozib ketganlar.
O'zbekiston tomoni o'tgan oy mamlakat hududiga noqonuniy tarzda o'tishga gumon qilinib, o'zbek chegarachilar tomonidan otib o'ldirilgan Tojikiston fuqarosi jasadi o'z qarindoshlariga topshirildi. O'zbekiston hududi orqali turkman gazi, turkman elektr quvvati Tojikistonga uzatiladigan bo'ldi. Ikkinchi jahon urushiga yo'l ochgan pakt, Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganiga 70 yil to'lmoqda. Shuningdek, Markaziy Osiyo uchun katta o'yin davom etmoqda. Ruknosidagi navbatdagi lavha Ozodlikdagi 7 kun hamda Islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizda. Avvaliga esa so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Avazbek Aliyev. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston tomoni o'tgan oy mamlakat hududiga noqonuniy tarzda o'tishda gumon qilinib, o'zbek chegarachilar tomonidan otib o'ldirilgan Tojikiston fuqarosi jasadini o'z yaqinlariga topshirdi. Tojik rasmiylarining bildirishicha 36 yashar Xayrulloh Suyunov jasadi bugun Samarqand viloyatida o'z yaqinlariga topshirilgan. Ma'lum bo'lishicha, Suyunov 22-iyul kuni chegaraga yaqin hududda o'zbek chegarachilar tomonidan o'qqa tutilgach, og'ir ahvolda mahalliy shifoxonalardan biriga yotqizilgan va bir necha kun muqaddam olamdan o'tgan. Tojik rasmiylari va Suyunov yaqinlarining Ozodlik radiosiga aytishicha, ular Xayrulloh bilan bog'liq voqea haqida shu kungacha hech qanday ma'lumotga ega bo'lmaganlar. Afg'onistondagi prezident va mahalliy kengashlarga saylovlar adolatli va haqqoniy tarzda o'tkazildi. Biroq toliblar hujumi tufayli mamlakatning ayrim hududlaridagi saylov erkin bo'lmadi deya bayonot berdi Yevropa Ittifoqi kuzatuvchilar missiyasi rahbari Filip Morilon. Kobulda jurnalistlar bilan uchrashgan Morilon saylov natijalarini e'lon qilish hali erta ekanini ta'kidladi. Shanba kuni Afg'onistonning mustaqil saylov komissiyasi rahbari mintaqalarda ovoz sanash jarayoni nihoyasiga yetkazilganini e'lon qildi. Rasmiylar ta'kidicha, saylovning dastlab Ko'p natijalari seshanba kuni, yakuniy natijalari esa 17-sentyabrdan so'ng e'lon qilinishi mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan jahon musulmonlariga murojaat qildi. Oqining rasmiy saytida joylashtirilgan video murojaatda Obama AQShning musulmon dunyosi bilan aloqalarini yangilashda konkret choralar ko'rishga va'da berdi. Bundan tashqari Obama AQSh va jahon musulmonlari o'rtasida yangilanish davri boshlanish borasida bergan va'dalariga sodiq qolajagini ta'kidladi. Oq uy rahbari shuningdek Iroq, Afg'oniston va Pokistonda terrorizmga qarshi olib borilayotgan amaliyotlar jahonni barqaror va xavfsiz qilishga yo'naltirilganini qayd etdi.
We're also committed to keeping our responsibility to build a world that is more peaceful and secure. That's why we're
jahonni yanada xavfsiz va barqaror qilish borasida zimmamizga olgan majburiyatlarga sodiq qolamiz. Shuning uchun biz mas'uliyatni anglagan holda Iroqdagi urushni tugatmoqdamiz. Shuning uchun biz Afg'oniston va Pokiston kabi davlatlarda ekstremizm illatlarini bartaraf etmoqdamiz. Shuning uchun biz fuqarolarning tinch yashash huquqini tan oluvchi Isroil bilan birga Falastin davlati tashkil etish g'oyasini quvvatlamoqdamiz. Shuning uchun ham AQSh har doim inson huquqlarini himoya qilishda davom etaveradi, dedi prezident Barak Obama. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov qariyb 2 oy Moskvada davolangandan so'ng bugun o'z vataniga qaytdi. Ingushetiyaning Magas aeroportida Yevkurovni respublika hukumat rasmiylari kutib oldilar. Shu yerning o'zida jurnalistlar bilan uchrashgan Yevkurov endilikda terrorizmga qarshi shafqatsiz kurash olib borilishini ta'kidladi. Bugun Yevkurov mintaqadagi huquqni muhofaza qilish organlari rahbarlari va Ingushetiya hukumat rasmiylari bilan uchrashishni rejalagan. 22-iyun kuni nazar yaqinda xudkush shaxs tomonidan uyushtirilgan suiqasd oqibatida Ingushetiya prezidenti Yunusbek Yevkurov jiddiy jarohatlangan edi. Liviya prezidenti Muammar Qaddafi 1988-yilgi Lokerbi fojiasida ayblangan shaxsning ozod qilinishi Liviya Buyuk Britaniya aloqalarining rivoji uchun xizmat qilajagini ta'kidladi. Liviya matbuotining xabar qilishicha, Qaddafi Shotlandiya hukumatini umrbod qamoq jazosi o'tayotgan liviyalik Abdulmosid Makrohining ozod qilishga ko'ndirgani uchun Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown va qirolicha Elizabet II-ga minnatdorlik bildirgan. Liviya fuqarosining ozod qilinishi davlatlarimiz o'rtasidagi aloqalarning rivojiga xizmat qiladi deya qo'shimcha qildi. Qaddafi. Biroq Britaniya hukumatining bildirishicha Shotlandiya mustaqil tarzda Abdulbosit Makrohini ozod etish to'g'risida qaror qabul qilgan. Makrohi AQShga tegishli uchqichni portlatib yuborganlikda aybdor deb topilib, 2001-yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Biroq 20-avgust kuni Shotlandiya insonparvarlik nuqtai nazaridan saraton kasalligiga chalingan Makrohini qamoqdan ozod qildi. Rossiya rasmiylariga ko'ra 17-avgust kuni Sayana Shusha gidroelektrostansiyasida ro'y bergan avariya oqibatida nobud bo'lganlar soni 64 kishiga yetgan. Qutqaruvchilar xizmati matbuot vakilining aytishicha, hozircha yana 11 nafar ishchi bedarak yo'qolgan hisoblanmoqda. Kuni kecha Chechen isyonchilariga tegishli saytlardan biri Sayana Shusha GESdagi portlash Chechen jangarilari tomonidan uyushtirilgan to'g'risida bayonot tarqatdi. Biroq Rossiya prokuraturasi matbuot vakili Chechen isyonchilari iddaolarini inkor qildi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi, aziz tinglovchi, siz 22 avgust yangiliklari bilan tanishyapsiz. Iroq tashqi ishlar vaziri Xushyor Zebariga ko'ra, yaqinda Bag'dodda sodir etilgan portlashlar ortida bo'lgan shaxslarga xavfsizlik kuchlari yordam bergan bo'lishi mumkin. Xushyor Zebari hukumat binolariga qilingan hujumlar shu qadar puxta ishlab chiqilganini ta'kidlab, portlash tashkilotchilarining xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qilgani mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi. Chorshanba kuni Bag'dodda joylashgan tashqi va moliya vazirliklari binolari oldida sodir etilgan kuchli portlashlar oqibatida 100 ga yaqin fuqaro nobud bo'ldi, 500 dan ortiq kishi tan jarohati oldi. Barak Obama joriy yilning noyabr oyida AQSh prezidenti sifatida ilk bor Xitoyga safar qiladi. AQShning Xitoydagi yangi elchisi Jon Hatsman hozirgi kunda AQSh-Xitoy munosabatlari izchil rivojlanib borayotgani va Barak Obama joriy yil noyabr oyi o'rtalarida Pekinga safar qilishini ma'lum qildi. Yuta shtatining sobiq hokimi Jon Hatsman joriy oy boshida AQShning Xitoydagi elchisi etib tayinlangan edi. Qozog'iston g'arbidagi neft konlaridan birida ro'y bergan portlash oqibatida bir kishi nobud bo'ldi. Qozog'iston favqulodda holatlar vazirligi rasmiysining aytishicha, olib borilayotgan ta'mirlash ishlari chog'ida neft mahsulotlari saqlanadigan ikkita idish portlab ketgan. Ayni paytda fojia sabablari o'rganilmoqda.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda o'zbek dissident shoiri Yusuf Juma Jasli qamoqxonasida qiynoqqa solinmoqda. O'zbekiston o'z hududi orqali turkman elektr quvvatini Tojikistonga uzatadigan bo'ldi. O'zbekiston tomoni o'tgan oy mamlakat hududiga noqonuniy tarzda o'tishda gumonlanib, o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan Tojikiston fuqarosi jasadini o'z yaqinlariga topshirgan. Ikkinchi jahon urushiga yo'l ochgan pakt Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganiga 70 yil to'lmoqda. Shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Besh yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan o'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Juma qamoqxona nazoratchilari tomonidan kaltaklanmoqda. Bu xabarni 19-yil kuni otasini bir sutka muddatga ko'rib chiqqan shoirning qizi Feruza Jumayeva Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, ketma-ket shtraf izolyatoriga tashlanayotgan Yusuf Jumaning salomatligi yomonlashgan, shoir ruhiy va jismoniy azob chekmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin.
Shoir Yusuf Jumaning qizi Feruza Jumayevaning aytishicha, uning otasi bilan uchrashuv olishi juda qiyin kechgan.
Borib, o'sha yoqda bir haftagacha kutib qoldim, ketishmadi. Ishlar bo'limiga borib, yosh bolamni qo'yib kelganman. Nima uchun bunaqa stressda, izolyatordamilar dedim. To'g'risini aytinglar, agar izolyatorda bo'lsalar, ayting, men ko'rolmasam ketayoqda yosh bolam bor, nima qilasiz? Bo'lmasa borib Toshkentga shikoyat qilaman sizlardan. Shehrisovdami desam ki, ertasi kuni 18 iyul kuni man dadami oldida bo'ldim. Bir kungina, bir sutkagina berdi. Uch sutka berish kerak. O'zi uch oyda bir marta bo'ladigan uchrashuv bu. Shuni bir sutkagina qildi. Mani teridachilarim hech narsa olmadi. O'n kilolik teridachilar doim. shunaqa bo'ldi, juda ham yomon bo'ldi da. Endi xudonaga kirmayman agar arz yozsang, biror joyga shikoyat qilsang dedi.
Yusuf Juma jazo muddatini o'tayotgan bu qamoqxona Qoraqalpog'istonning Jasligida joylashgan. Feruzaning so'zlariga ko'ra, u qamoqxona ma'muriyatidan bir haftadan so'ng zo'rg'a bir sutkalik uchrashuvga ijozat olgan, lekin dadamning ahvollari juda yomon edi, deydi Feruza.
Bu yoqda dadamni ahvollarini ko'rib, juda ham achinib ketdim. Dadam ahvollari yaxshi emas. Juda ham ozib ketganlar. Yana yaqinda Jamshid Atoyev degani, u bosh xotiriyati boshlig'i bo'lsa ham, ammo biz xotiriyatga boshlig'i emas, tegishli joyi ham yo'q, dedilar dadam. Dadamni uribdi, kaltaklabdi yana. Maqta, u yoqda hech nima o'zgarmagan, undan avvalgidan ham battarroq bo'lgan qaytaga. Aytdilar, meni kaltaklaganda yuragim tomchib turibdi hozir, boshimga bir musht urdi, boshimni dardini ham ko'tarib ketadi ba'zan, dedilar. Bunaqa gaplar endi. Juda ham achinarli dadam ahvollari. Bilmadim bular qachon birinchi sotga keladi.
Feruza Jumayeva Jasliq qamoqxonasidagi shart sharoitlari haqida quyidagilarni gapirib berdi.
Yo'qda hech kimga ham oson emas. Bular yonib yotibdi, ahvolasi juda ham yomon. Nafas olib bo'lmaydigan bir joy. Hatto o'tni bir ko'klik yo'q, jantoq, shunaqa narsalar o'sadi cho'llarda, mana bizlar tomon cho'llarda, u yoqda hech nima o'smaydi, shunaqa bir yomon ob-havoli yomon joy. Har kim o'z dardi bilan o'zi. Oziq ovqati qanaqa bo'lardi? Quruq suvga oldin aytib beruvdilar, supurgini urug'ini ham qaynatib beradi deb. Quruq suvga qoplagan masaromi shunaqa, uni ovqati qanaqa bo'lardi? Turmadi. Yana eng yomon turma u dunyodagi.
Isyonkor o'zbek shoiri Yusuf Juma 2007-yilning dekabr oyida prezident saylovlaridan oldin prezident shanini haqorat qilganlik va boshqa qator ayblar bilan hibsga olingan edi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar aslida Yusuf Jumaga qo'yilgan bu ayblovlar to'qima ayblar ekanligini ta'kidlar ekan, shoir Yusuf Juma erkin so'z va hur fikr uchun qamoqqa tashlanganini ta'kidlashadi. Yaqinda Human Rights Watch xalqaro tashkiloti tarqatgan bayonotda aytilishicha, Yusuf Juma Jasliq qamoqxonasining maxsus izolyatoriga tashlangan va unga nisbatan tana a'zolarini kuydirish, kaltaklash kabi qiynoqlar qo'llanmoqda. Biroq hozircha O'zbekiston hukumati Yusuf Jumani ozod qilish haqida mahalliy va xalqaro huquq guruhlari murojaatlariga rasman javob qaytargan emas. Xo'sh, nega o'zbekning taniqli va isyonkor shoirining bu taqdirini O'zbekiston hukumati ko'rmaganga olyapti, eshitmaganga solyapti? Nega? Biz ana shu savol bilan shoira Gulchehra Nurullayevaga murojaat qildik.
Yusuf Juma o'zbekni faxri, o'zbekni isyonkor shoiri, 200, 300, 400 yillarda bir tug'iladigan shoir. Uni men shaxsan o'z davriga sig'magan shoir deb hisoblayman. Odatda demokratiya bo'lmagan mamlakatlarda o'sha demokratiyani istagan, erkinlikni istagan shoirlar hech qachon hukumatga yoqmaydi. Hukumat ularni o'zini birinchi dushmani deb biladi. Afsuski, Yusuf Jumani taqdiri ham mana shunday ko'riliklarga duchor ekan, o'zbek hukumati uni buyuk shoirligini ko'rmayapti. Jahon jamoatchiligini uni ozodligini talab qilishini eshitmayapti. Uni qalbini, faryodlarini eshitmayapti. Bu juda ham achinarli, nihoyatda achinarli. Mani nazarimda Yusuf Jumani hozirgi tuzum e'zozlamasa, hozirgi tuzum qadriga yetmasa, baribir u xalqni shoiri. Xalq vaqti kelib uni boshiga ko'taradi,
deydi shoira Gulchehra Nurullayeva.
Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik dissident shoir Yusuf Juma O'zbekistonda prezidentlik saylovlari arafasida prezident iste'fosini talabi bilan o'tkazgan norozilik piketlari ortidan qamalgan edi. Hozirda u Jasliq qamoqxonasida saqlanmoqda. O'zbekiston tomoni o'tgan oy mamlakat hududiga noqonuniy tarzda o'tishga uchta gumonlanib o'zbek chegarachilari tomonidan otib o'ldirilgan Tojikiston fuqarosi jasadini o'z yaqinlariga topshirdi. Tojik rasmiylarining bildirishicha 36 yashar Xayrulloh Suyunov jasadi bugun Samarqand viloyatida o'z yaqinlariga topshirilgan. Ma'lum bo'lishicha Suyunov 22 iyul kuni chegaraga yaqin hududda o'zbek chegarachilari tomonidan o'qqa tutilgach og'ir ahvolda mahalliy shifoxonalardan biriga yotqizilgan va bir necha kun muqaddam olamdan o'tgan. Tojik rasmiylari va Suyunov yaqinlarining ozodlikka bildirishicha ular Xayrulloh bilan bog'liq voqea haqida shu kungacha hech qanday ma'lumotga ega bo'lmaganlar. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Ozod radiosining Panjakent tumanidagi muxbiri Shoini Ravshanning bildirishicha Xayrulla Suyunov Panjakent tumanining Sho'rcha qishlog'idan bo'lgan. Hamkasbimizning tojikistonlik chegarachilar va marhumning qarindoshlari bergan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qilishicha Xayrulla Suyunov shu yil 22 iyul kechki payt aylanma yo'llar bilan Panjakentdan Samarqandning Urgut tumaniga o'tishga uringan.
Va аз уй гуфтин хешовандон 22 июль соли равон барои хариди трактор
Қарандошларнинг ачига қараганда 22 июль куни Хайрулло Шорнова ҳудуди орқали Ургут туманига трактор сотиб олиш учун ўтаётган пайтда ўзбек чегарачилари уни ҳеч бир огоҳлантиришсиз отган. У бир ой Самарқанд касалхоналарининг бирида ётган, деди Шоҳин. Тожикистон ва Ўзбекистон ўртасида яхши қўшничилик ва ўзаро ҳамкорликка доир имзоланган шартномаларга бинон ўзбекистонлик чегарачилар тожикистонлик ҳамкасбларини 3 кун давомида юз берган ҳодисадан хабар qilishi zarur edi.
Mutasifona bo'lgan vujudki tibbiy on muohida va hamchunin on shartnomahoyi ki miyoni O'zbekiston va Tojikiston hast.
Ammo afsuski Tojikiston davlat chegarasini qo'riqlash qo'mita mas'ullari ham Xayrullaning yaqinlari ham voqeadan rosa bir oy o'tib, ya'ni Xayrulla kasalxonada vafot etgandan so'ng xabar topishgan. Mana bugun ertalab O'zbekiston chegara xizmatchilari Tojikiston chegarachilariga jasadni topshirishdi. Ayni paytda jasad Panjakent tuman markazida sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilmoqda, dedi Shohin Ravshan. Jasadni tibbiy ekspertizadan o'tkazgan vrach Rahmonov haqiqatan Xayrulla o'ziga tekkan o'qdan vafot etganini tasdiqladi.
Jasadni дар шаҳри Самарқанд экспертиза судии тибби диза баромадагӣ мебошад.
Марказимизга олиб келинган ҷасад бунгача Самарқанд тибби суд экспертизасидан ўтказилгани маълум бўлди. Буни ҷасаддаги жароҳатлардан билдик. Аммо бизга ўзбекистонлик касбдошларимиз экспертиза хулосаларини берганларича йўқ. Бизнинг хулосаларимизга кўра ҷасадда бир ўқнинг икки изи мавжуд, деди тибби эксперт Раҳмонов. Маълум бўлишича, марҳум Хайрулла Суюнов Ўзбекистонга саразм назорат ўтказиш постидан ўтмаган.
Тибби шартнома дар ҳолаки шаҳрванди ин ё он جانب یا اوزبکستان یا تاجیکستان
او aylanma yo'llar bilan O'zbekiston hududiga o'tishga uringan. O'zbekistonlik chegarachilar ham u chegarani noqonuniy kesib o'tgani sababli unga o'q uzganini bildirishgan. Lekin O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida yaxshi qo'shnichilik, o'zaro hamkorlikka doir imzolangan shartnomaga ko'ra u yoki bu mamlakat fuqarolari chegarani noqonuniy kesib o'tishga uringanlarida unga qarata o'q uzmaslik, aksincha ularni ortga qaytarish yoki ogohlantirish kerak edi. Biroq bu o'rinda O'zbekistonlik chegarachilar shartnoma shartlariga amal qilmagani kuzatiladi, deydi Shohin Ravshan. Qayd etib o'tish joizki, Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida 2000 yil viza tartibi joriy qilingan edi. O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, oradan 2 yil o'tib, 2002 yil O'zbekiston va Tojikiston Respublikasi chegara hududida yashovchi fuqarolar uchun viza tartibi soddalashtirilgan. Mazkur hujjatga muvofiq, chegara atrofidagi 30 kilometrgacha bo'lgan tuman qishloqlar aholisi u yoqdan bu yoqqa yoki aksincha 5 kunlik muhlat bilan tekin o'tish huquqiga egalar. Chegarada nazorat o'tkazish punktlaridan o'tayotgan fuqarolar faqat pasportlarini qaydan o'tkazishadi va 5 kun davomida belgilangan hududda yurish huquqiga egalar. Nazorat o'tkazish punktlarida ularning haqiqatan viza tartibi soddalashtirilgan hudud fuqarosi ekani ma'lum qilingach, hech bir to'siqsiz o'tkazib yuboriladi, deydi O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi xodimlaridan biri. Biroq Shohin Ravshan o'zbek diplomati ta'kidlayotgan tartibga ko'pincha o'zbek chegarachilari amal qilmayotganlarini bildirdi.
Intikoldan dar marji miyoni guzargohi O'zbekiston shohidi on bo'lgan ki onhay.
Bugun Xayrullaning jasadini qabul qilib olish jarayonida qatnashdim. Mening kuzatuvlarimdan shuni aytish mumkinki, viza tartibi soddalashtirilgan hudud fuqarolarining hammasi ham emin erkin o'tib qaytish imkoniga ega emaslar. Ko'pincha chegarachilar tomonidan ular huquqlari poymol qilinayotgani kuzatiladi, deydi Shohin Ravshan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz davom etadi. Markaziy Osiyoni o'z ta'siriga olish uchun Rossiya, AQSh, Xitoy va Yevropa davlatlari o'rtasida katta o'yin davom etmoqda. Biroq mintaqa davlatlari bir davlat ta'siriga tushib qolmaslik uchun sa'y harakat qilmoqda. Bu o'yinda yo'q u tomon, yo'q bu tomon muvaffaqiyat qozonmoqda, ammo bu kutilmaganda o'zgarishi mumkin. Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bruce Panier shu mavzuda 3 qismdan iborat maqola yozdi. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan ushbu maqolaning 2-chi qismida Xitoy va Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoda qo'lga kiritgan yutuqlari haqida boradi.
Markaziy Osiyoning 5 davlati o'zaro birlik mavjud degan tasavvur paydo qilishga urinayotgan bo'lsa-da, aslida ularning har biri o'z yo'lida ketmoqda. Londondagi Urush va tinchlikni yoritish institutining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Jon Makleod 18 yil oldin mustaqil bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlarining o'zaro munosabatlari haqida Ozodlikka bularni aytdi.
These new independent countries quickly developed national agendas which were different.
Yangi paydo bo'lgan ushbu davlatlar tez fursatda bir-biridan keskin farq qiladigan o'z milliy dasturlarini ishlab chiqdilar. Ular iqtisodiy taraqqiyotning turli yo'nalishlarini tanlab oldilar. Milliy dasturlarni sobiq kommunist bo'lgan kuchli avtoritar rahbariyatlar qabul qildi. Bularning hammasi ularni birlashtirish o'rniga bir-biridan uzoqlashtirdi, deydi Mak Leod. Britaniyalik tahlilchi mintaqaviy birlikni murakkablashtirayotgan to'siqlarga misol keltirdi.
Each state has really pursued different things. Basically, whenever there's been a choice to make it.
Har bir davlat turlicha siyosat yuritib keldi. Qaror qabul qilish kerak bo'lganda, ular kattaroq, yaxshiroq narsa chetda qolib, faqat o'z manfaatlarini ko'zlab ish ko'rdilar. Markaziy Osiyodagi ikkita katta daryo suvini qanday qilib bo'lashish borasida kelishuvga erisha olmayotganlari bunga misol bo'lishi mumkin, deydi Mak Leod. G'arblik tahlilchi fikricha, xavfsizlik borasida ham mintaqa davlatlari mushtarak siyosat yuritayotgani yo'q. Xususan, 10 yil oldin O'zbekiston Islomiy harakati paydo bo'lgandan keyin bu guruh Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi barqarorlikka tahdid solgan. Shundan keyin bu davlatlar umumiy dushmanni yo'q qilish yo'llarini izlash o'rniga bir-birini ayblagan. Tolibon harakati 90-yillarda Markaziy Osiyo chegarasiga yaqinlashganda ham shunday bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan neytral davlat deb tan olingan Turkmaniston Taliban harakatini tan olgan va Ashxobodda vakolatxona ochishga ruxsat bergan. O'zbekiston esa Afg'oniston bilan chegaralarini mustahkamlab, vaziyat borasida jiddiy tashvish bildirgan. Tojikiston esa ehtiyotkorlik yo'lini tutib, afg'onistonlik qochqinlarga boshpana berishdan bosh tortgan. Shuningdek, Markaziy Osiyoning Turkmanistondan boshqa barcha davlati Shanghay hamkorlik tashkilotiga va Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining kollektiv xavfsizlik tashkilotiga a'zo.
The very individual that does not a regional stance ultimately each state will act on its own and in its own interest.
Ular juda o'ziga xos. Shanghay hamkorlik tashkilotidan tashqari ular mushtarak mintaqaviy siyosat yuritmaydi. Har bir davlat faqat o'z manfaatini ko'zlab ish yuritadi, dedi Mak Leod. G'arblik tahlilchiga ko'ra, xorijiy hukumatlari Markaziy Osiyodagi bunday vaziyatdan yaxshi xabardor. 2009-yil boshida Markaziy Osiyoga safar qilgan AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi generali David Petraeus ham mintaqa davlatlari bilan hamkorlik borasida alohida so'zlashuvlar olib borish kerakligini aytgan. Yevropa Ittifoqi esa mintaqa davlatlariga nisbatan mushtarak siyosat yuritishda qiyinchilikka uchramoqda. Rossiya xavfsizlikni ta'minlash bahonasida Markaziy Osiyoning barcha davlatlarini kollektiv xavfsizlik shartnomasi orqali o'z bag'riga olishga tayyor. Ammo Turkmaniston bu tashkilotga qo'shilishga qiziqmagan. Yaqinda Rossiya terrorizm xavfini bartaraf qilish uchun KHSHTning tezkor kuchlarini tashkil etishni taklif qildi. Ammo O'zbekiston bu fikrga qarshi chiqdi. Mak Leod fikricha, bu borada mintaqada mushtarak yondashuvga erishish imkonsiz bo'lgan. G'arblik tahlilchiga ko'ra, Markaziy Osiyo respublikalari o'rtasidagi tarang munosabatlar AQSh va Yevropaning janubdan kelayotgan radikal islom tahdidiga qarshi birlashgan buffer zonasi yaratishni murakkablashtirgan. Mintaqa davlatlari o'rtasida hamfikrlik bo'lmagani ko'pincha Rossiya manfaatlariga xizmat qilmoqda. Ayrim hollarda Markaziy Osiyo davlatlarining mushtarak harakati natija bermoqda. Masalan, 2008-yilda Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekiston Rossiyadan gaz narxini ko'tarishni talab qilgan va maqsadiga erishgan. G'arblik mutaxassis xulosasiga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida birlik bo'lmagani buyuk davlatlar ular hududi ustidan nazorat o'rnatishida yordam bergan.
Ozodlik radiosi tahlilchisi Bryus Panerning Markaziy Osiyo uchun katta o'yin davom etmoqda turkumidagi maqolaning ikkinchi qismi bilan tanishdi. Kelgusi dasturlarimizda maqolaning qolgan qismini e'tiboringizga havola qilamiz va dasturimiz davom etadi. O'zbekiston joriy yil kuz va qish mavsumida Turkmanistonning 1 200 000 000 kilovatt soat elektr energiyasini o'z energetik tizimlari orqali Tojikistonga uzatib berishga rozilik berdi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi tarqatgan xabarlarga ko'ra, bu borada tomonlar ortda qolgan haftada ikki yoqlama shartnomani imzolaganlar. Biroq
tojikistonlik tahlilchilar O'zbekiston bu yil ham o'tgan yillarda bo'lgani kabi o'z va'dasi ustidan chiqmasligi va tojikistonliklar bu yilgi qishda ham elektr taqchilligiga yuzma-yuz kelishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston energetika va sanoat vazirining birinchi o'rinbosari Muhiddin Pulotov muxbirimiz bilan o'zaro suhbatda o'zbekistonlik hamkasblari bu yil Turkmaniston elektrini o'z energiya tizimi orqali Tojikistonga tranzit qilib berishga rozilik berganini bildirdi. Pulot Muhiddinovga ko'ra, ikki mamlakat energetik kompaniyalari o'rtasida bu borada kelishuv bitimi o'tgan haftada Toshkentda imzolangan. Tojikiston va Turkmaniston o'rtasida 2007-yil elektr importi bo'yicha imzolangan shartnomaga binoan turkmanlar 2012-yilgacha har yil kuz va qish mavsumida Tojikistonga 1.2 milliard kilovatt soat elektr yetkazib berish majburiyatini olgan edi. Biroq o'tgan yil Tojikiston Turkmanistondan atigi 400 million kilovatt soat elektr import qilgan xolos. Yangi yil boshidan O'zbekiston energetiklari Qorako'l podstansiyasida avariya yuz berganini bahona qilib, turkman elektrini Tojikistonga tranzit qilishni to'xtatib qo'ygan edi. Shundan so'ng Tojikiston energetik tizim mutaxassislaridan tuzilgan maxsus komissiya Qorako'l podstansiyasidagi vaziyatni o'rganish va lozim bo'lsa uni ta'mirlash ishlarida qatnashishini bildirgan esalarda, ammo O'zbekiston tomoni bunga ruxsat bermagan edi. Ichki zaxirasi tugab qolgan Tojikistonning barcha hududlarida o'tgan yil ayni qish qahratonida energiya tanqisligi vujudga keldi. Hatto poytaxt Dushanbeda ham o'tgan qishda bir necha soat elektr energiyasi berildi, xolos. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi rasmiysi Muhiddin Pulotov Tojikiston bu yilgi kuz va qish mavsumida oldingi yillarda bo'lgani kabi elektr tanqisligiga uchramaydi degan ishonchda. Turkmanistondan import qilinadigan elektr hamda Norak va Sanktoda bir GES'lari ishlab chiqaradigan elektr quvvati bizni qishdan eson-omon chiqaradi. Bu yil o'tgan yildagilardan farqli o'laroq O'zbekistondan elektr import qilmaymiz. Ammo O'zbekiston avgust va sentyabr oylarida bizdan 500 million kilovatt soat elektr sotib oladi, deya ta'kidladi Pulotov o'zaro suhbat chog'ida. Rasmiyning gapiga qaraganda, Tojikiston bu yil O'zbekistonga o'z elektrini sotadi. Ya'ni o'tgan yillardagi singari Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida o'zaro elektr barteri to'xtatiladi. Eslatib o'tamiz, o'tgan 6 yil davomida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida o'zaro elektr oldi-berdisi amalga oshirilib kelingan. Tojikiston bahor va yozda O'zbekistonga 600 million kilovatt soat elektr berib, evaziga kuz va qishda 900 million kilovatt soat elektr olib turgan. Polat Muhiddinovning ta'kidlashicha, bu yil Tojikistonda Sanktoda 1GS to'la ishga tushirilgani sababli o'zaro elektr barteriga ehtiyoj sezilmaydi. Tojikiston bu yil O'zbekistondan turkmanlar elektrni mamlakatga uzatib turuvchi tranzit o'lka sifatida foydalanmoqchi xolos. Biroq kuzatuvchilar mamlakat aholisi bu yil ham o'tgan yillardagi singari elektr tanqisligiga duch kelishi mumkinligini bashorat qilmoqdalar. Mustaqil kuzatuvchi Rahmon O'lmasov O'zbekiston bu yil ham turli bahonalar bilan turkman elektrini Tojikistonga uzatib berish bo'yicha majburiyatlarini bajarmay qo'yishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Tatfoyza garantiya ne eski misol hanin qaror ijro mesha. Tarafit Turkmaniston omodaski hanin problemaro baroy Tojikiston hal kunad.
Shu shartnoma shartlari O'zbekiston tomonidan to'la bajarilishiga 100% kafolat yo'q. O'zbekistonlik energetiklar bu yil ham elektr tarmoqlarida avariya yuz bergani yoki boshqa biror sabablarni bahona qilib turkmanlarning elektrini bizga uzatmay qo'yishi ehtimoldan yiroq emas. Turkmaniston tomonidan bunday muammo bo'lishi mumkin emas, chunki turkmanlar Tojikistonga elektr sotishdan manfaatdor, dedi O'lmasov. Ammo shunga qaramay tahlilchiga ko'ra, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida turkmanlar elektrini tranzit qilishga doir ikki yoqlama shartnomaning imzolanishi ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarning iliqlashayotganidan darakdir. Biroq mustaqil tahlilchi Qosimbek Muhammadov bu bitimni O'zbekistonning navbatdagi siyosiy o'yini o'laroq baholaydi. Zero tahlilchiga ko'ra, yoz faslida O'zbekistonning Tojikiston suviga ehtiyoji katta.
Toshkent in itminon ro medihat. Albatta in barmegardat va آن نگرانی هایی که در زمینه آب از تاجیکستان دارد.
رسمی تاشکند بگون تاجیکلر سوگه احتیاج سیزد ترگن بر پایت ده ترکمنلر الیکترن ازتی بیرشکه بتم امزا چکی بیبارگن بولسه عجبی مست. Ammo ertaga qahraton qishda O'zbekiston o'z zimmasiga olgan majburiyatini bajarmasligiga kim kafolat bera oladi? O'zbekiston Tojikistonning energetika mustaqilligini qo'lga kiritish rejalarining amalga oshmasligiga har tomondan zarba berayotgani bu shubhalarimizni kuchaytiradi, deydi Ta'lichi Bek Muhammadov. Turkmaniston elektrini Tojikistonga tranzit qilib turgan O'zbekiston har yili har kilovatt soat elektr uchun 0.3 sent haq olgan. Ammo bu yil tranzit haqiga yangi tarif belgilanganmi yo'qmi, buni tojikistonlik energetiklardan aniqlashtirish imkoni bo'lmadi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora.
Demak, O'zbekiston tomoni o'z hududi orqali turkman elektr quvvatini Tojikistonga uzatishga rozilik bergan. Azimlovchi, eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlikda e'lon qilib yuborilajak eshitirishlar matnini internetdagi sahifamizda o'qishingiz mumkin: www.ozodlik.org. Hozir esa so'nggi soat xabarlari.
AQSh prezidenti Barak Obama muqaddas Ramazon oyi munosabati bilan jahon musulmonlariga murojaat yo'lladi. Ingushetiya prezidenti Yunusbek Evkurov qariyb 2 oy Moskvada davolanganidan so'ng bugun o'z vataniga qaytdi. Rossiya rasmiylariga ko'ra 17 avgust Sayano Shusha GESida ro'y bergan avariya oqibatida nobud bo'lganlar soni 64 kishiga yetgan. Liviya prezidenti Muammar Qaddafi 1988-yilgi Lokebri fojiasida ayblangan shaxsning ozod qilinishi Liviya Buyuk Britaniya aloqalarining rivoji uchun xizmat qilajagini bildirdi. Dasturimiz davom etadi. Ikkinchi jahon urushiga yo'l ochgan pakt Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganiga 70 yil to'ldi. Demak, 1939-yil 23 avgust. O'sha kuni Stalin rahbarligi ostidagi Sovet Ittifoqi va Gitler Germaniyasi o'rtasida imzolangan o'zaro hujum qilmaslik pakti dunyoni urushga yana ham yaqinlashtirdi. Gitler uchun bu pakt Polshadagi muammolarni jilovlash va kerak bo'lsa uning ittifoqchilari bo'lgan Fransiya hamda Angliyaga qarshi urush boshlash uchun yo'l ochgan bo'lsa, Sovetlar dohiysi Stalin uchun bu pakt Katag'on davrida yakson bo'lgan armiyani tiklab olishga vaqt qozonish qolaversa, Sharqiy Yevropani o'z ta'siriga olish imkonini anglatar edi. Ya'ni Molotov-Ribbentrop paktiga Sharqiy Yevropani bo'lib olishni nazarda tutilgan maxfiy protokol ham ilovalangan edi. O'zbekistonlik tarixchi olim, tarix fanlari doktori professor Rahmon Farmonov gapiradi.
Aytilishi kerak, ikki tarafdan ham, ikki tomondan ham boshqa xalqlar hisobiga o'sha sodiq etilsa shuncha xasqo'shlar bizni siyosatimizga to'g'ri deb kelgan bo'lsa ham, lekin amalda bu Gitler Germaniyasi bilan kelishib demak, dunyodagi mana shu boshqa xalqlar hisobiga o'z hududlarini kengaytirish nazarda tutilgan edi.
Molotov-Ribbentrop pakti imzolanganidan bir hafta o'tib, 1939-yilning 1-sentyabr kuni Germaniya kuchlari Polshaga hujum qilib, 2-chi jahon urushini boshlab yubordi. 17-sentyabr kuni esa Stalinning Qizil armiyasi Polshaning sharqiy hududlariga bostirib kirdi. Noyabr oyida Qizil armiya Molotov-Ribbentrop pakti maxfiy protokolida Sovet Ittifoqi ta'sir doirasida qilib belgilangan Finlyandiyaga hujum qildi. 1940-yil yozida esa Sovet armiyasi Boltiq bo'yi davlatlariga bostirib kirib, u yerda kuch bilan o'z hukmronligini o'rnatdi. Keyinchalik Stalin Ruminiyaning Besarabiya va Shimoliy Bukovina hududlarini bosib oldi. Bosib olingan hududlarda Sovetlar Katag'oni va majburiy badarg'a yetishlar boshlandi. Professor Rahmon Farmon fikricha, Ikkinchi jahon urushi boshlanishida Sovet Ittifoqining ham hissasi bo'lgan.
Mana shu urush mening nazarimda fikrimcha demak, ikkinchi jahon urushini boshlanishiga o'sha Gitler Germaniyasi boshchiligidagi o'sha kuchlar, agressiv kuchlar sababchi bo'lgan SSR ham shu ikkinchi jahon urushini kelib chiqishiga nima deydi, sababchilardan desak bo'ladi. Uzoq vaqt davomida SSR olib borgan siyosati juda bir haqiqiy siyosat edi. Bu ham bosqinchilik siyosatdan iborat bo'lgan. Mana shu mana ikkinchi jahon urushini boshlanishi va shuni davomida bevosita shu deylik hududlarni bosib olinishi yana bir karra ko'rsatdi.
Sovet tarixchilari uzoq yillar davomida bu faktlarni, jumladan Germaniya bilan imzolangan Sharqiy Yevropani bo'lib olishni nazarda tutuvchi maxfiy protokol borligini rad etib kelishgan. Keyinchalik bu hujjat Germaniya arxivlaridan topildi.
Aytib o'tishim kerak, 1989-yilda SSR tarqab ketishidan oldin va shu hujjatni nusxasi kopiya deyiladi. Demak, bu Tribaltikadan topildi. Mana shunda bizni prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov hali u paytlarda birinchi kotib bo'lib turgan paytlarda bu kishi ham o'sha qatnashib shu narsalarni o'z ko'zlari bilan ham ko'rdi.
Germaniya va Sovet armiyasining 30-yillar oxirida o'ta zaif holda ekani ikki diktatorni shunday axtlashuvga undagan omil sifatida ko'riladi. 1939-yil may oyida Germaniya qurolli kuchlari shtabi boshlig'i Gitlerga taqdim etgan maxfiy hisobotda armiyaning ahvoli o'ta ayanchli ahvolda ekani, uzog'i bilan 3 oyga yetadigan qurol-aslaha, o'q-dori 6 oyga yetadigan yonilg'i qolganini bildiradi. Aynan shu bois ham Gitler uchun Sovet ittifoqi bilan hujum qilmaslik haqidagi kelishuv muhim edi.
Ну, как известно, Советская Россия и Германия оказались в числе проигравших.
Ma'lumki, Sovet Ittifoqi va Germaniya Birinchi jahon urushidan so'ng mag'lub bo'lgan davlatlar qatorida edi. Germaniya yakson bo'lgan, Sovet Ittifoqi bilan esa yetakchi davlatlar munosabat qilmay qo'ygan edi. Mana shu omillar ikki diktatorni bir-biriga yaqinlashtirdi, dedi rossiyalik tarixchi olim Sergey Sluh. O'zbekistonlik professor Rahmon Farmonov ham Germaniya va Sovet Ittifoqini yaqinlashtirgan omil ular tabiatidagi o'xshashlik bo'lganini aytadi.
Germaniya bilan SSR o'rtasida deylik, ularni tabiatida, tuzilishida ham bir o'xshashlik bo'lgan. Totalitar tizim Germaniyada ham bo'lgan, SSRda ham shunaqa totalitar tizim bo'lgan. Bundan tashqari, o'sha SSR nima uchun aynan Germaniya bilan shu tuzum ustiga hali ikki tomonlama o'yin olib borilganda, masalan, Angliya, Fransiya o'z navbatida bu yerda masalan SSR rahbariyatida ham ikki xil qarash bo'lgan. Masalan, Stalin ko'proq Gitler bilan, Gitler Germaniyasi bilan yaqin bo'lish moyilligiga bo'lgan. Yana shuni aytib o'tish kerakki, shu 39-yildan to 41-yilgacha, 39-yildan, demak, ikkinchi jahon urushi ayniqsa Germaniyani sobiq SSR hududiga bostirib kirganigacha SSRdagi matbuotlarda Germaniyani olib borayotgan siyosat maqtalib nima qilib ko'rsatilgan. Lekin nima sababdan bu haliki bularni o'rtasida shunaqa bitim bo'lgan deganda, shunday bo'lganki, o'sha paytda SSR bir tomondan Germaniya bilan hali muzokaralar olib borgan, ikkinchi tomondan Angliya va Fransiya bilan muzokaralar olib borgan. Endi ba'zi fikrlar borki, bu fikrlardan shunisi nimaki, ana shu Angliya va Fransiya mamlakatlari keyinchalik Fransiya bosib olinadi, lekin Angliya SSRni ittifoqchilaridan biriga aylanadi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan bir qatorda. Lekin shu bilan bir qator ular ham SSRga ishonmagan. Shuning uchun SSR ham bir haligi boshi berk ko'chada bo'lib qolgan, chunki ittifoqchilar yo'q, nima qilish kerak. Shuning uchun o'sha paytda, demak, Germaniya bilan mana shunaqa paktni, mana shunaqa deylik, bir boshqalar, boshqa xalqlar, mamlakatlar hisobiga bo'ladigan deylik, mana shu bitimni, paktni imzolash bo'lgan.
Molotov-Ribbentrop pakti, shuningdek, Sovet Ittifoqi tarafidan Germaniyaga yonilg'i, oziq-ovqat yetkazib berishni ham nazarda tutgan. Ushbu pakt 2 yildan kamroq vaqt davomida o'z kuchida turdi. 1941-yilning yozida Sovet yoqilg'isi bilan to'lg'izilgan nemis tanklari va qo'shinlari paktni buzib, Sovet Ittifoqiga qarshi urush ochdi. Bu urush Sovet Ittifoqida 20 million odam yostig'ini quritdi. Asinochi, endi e'tiboringizni o'tayotgan haftada ro'y bergan muhim voqealar sharhiga bursam, demak, ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston eshitirishi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi. Dastlab, nihoyasiga yetayotgan haftaning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq muhim yangiliklari sarlavhalari bilan tanishib olaylik.
O'zbek hofizi Sherali Jo'rayev Ozodlikka intervyu berdi. Afg'oniston o'zbeklarining qudratli yetakchilaridan biri general Abdurashid Do'stum saylov arafasida vataniga qaytdi. Toshkentlik maktab o'quvchilarining formasi o'zgardi. Yer haydasang kuz hayda. O'zbekistondagi sug'oriladigan yerlar yaxshilanishga muhtoj.
O'zbekistonda 1-sentyabrdan boshlab bir qator iste'mol mollari va xorijiy avtomobillarga boj to'lovlari oshiriladi. 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq faoli Azam Turg'unovning qamoqxonada ahvoli keskin og'irlashgan. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani hokimi Luqman G'afforov o'z joniga qasd qildimi? Hokim kabinetida osilgan holda topildi.
Human Rights Watch tashkiloti jizzaxlik huquq himoyachisi Oyazim Xidirovani sudlov boshlanguniga qadar hibsdan ozod etishga chaqirdi. O'zbekistonda sanksiya berish huquqi sud hokimiyatiga o'tganiga qaramay ahvol o'zgarishsiz qolmoqda. Bu haqda O'zbekistondagi mustaqil ekspertlar ishchi guruhi bayonot berdi.
Rossiya sudi o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslik haqida hukm chiqardi. O'zbekiston qamoqida esa yana bir mahbus qiynab o'ldirildi. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan chegaradosh hududlaridan aholini ko'chirish davom etyapti. Mustaqillik bayrami arafasida dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchayotgani haqida xabarlar kelyapti.
O'zbekistonda muborak Ramazon oyi boshlandi. O'zbekistonda AQShning yangi harbiy bazasi paydo bo'ladimi?
Bu yildan boshlab Toshkent shahri maktablarida tahsil oluvchi o'quvchilarning maktab formalari o'zgardi. Endilikda poytaxtlik o'quvchilarini viloyat o'quvchilaridan farqlash qiyin bo'lmaydi.
Toshkent shahar xalq ta'limi boshqarmasidan olingan ma'lumotga qaraganda maktab formasi uchun boshlang'ich sinf o'quvchilariga yorqinroq ranglar, katta sinflarga esa to'qroq ranglar tanlangan. Boshqarma xodimiga ko'ra, ranglarni tanlashda maktab rahbarlari va ota-onalar kengashlarining fikrlari inobatga olingan bo'lib, asosiy e'tibor o'quvchilarning yoshi va dunyoqarashiga qaratilgan. Toshkentdagi 101 sonli maktab o'qituvchisi Shoira Hakimovaning aytishicha, yangi formaga tanlangan mato ham issiq ham sovuq iqlimga mo'ljallangan. Ayni paytda toshkentlik ota-onalarni formalarning rangi qiziqtirayotgani ham yo'q. Ularni ko'proq formalarning narx-navosi qiziqtirmoqda. Shoira Hakimovaga ko'ra, yangi maktab formalari uchun belgilangan narxlar unchalik qimmat emas.
Bizaga kelgan narxi boshlang'ichlarniki 18 ming. 5-7 sinflarniki 22 ming, 8-9 sinf qizlarining pidjagi ham bor ekan shekilli, anaqa 40 mingdan deyishyapti.
Lekin 2 yoki 3 farzandi maktabda o'qiydigan ota-onalar yangi maktab formasi joriy qilinganidan unchalik xursand emaslar. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, keyingi yillardan boshlab viloyat o'quvchilari uchun ham bir xildagi yangi maktab formalari joriy qilinishi rejalashtirilyapti.
O'zbekistonda 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan huquq himoyachisi Azam Turg'unovning ahvoli keskin og'irlashgan. Bu haqda ozodlikka mahbusning qarindoshlari ma'lum qilishdi.
Azam Turg'unovning o'g'li Murodbekning aytishicha, so'nggi uchrashuv paytida u otasining ahvolini ko'rib tang qotib qolgan.
O'zib ketganlarchi, bir taxminan bir 40-45 kilo bo'lib qolganlar.
Huquq himoyachisining sog'lig'i keskin yomonlashgani va keksaligiga qaramay uni boshqa mahbuslar qatorida qarshidagi g'isht zavodida ishlatishyapti, deydi Murodbek.
Aytotdilar, qiyin ishga qo'ydi deyotdilar. Ana vizotcha o'zi odamni o'zi pastga 55-58 ga chiqdilar, 60 ga qarab ketyotdilar.
U 60 yoshga chiqqan 50 dan oshganlarni o'zi g'izzotga qo'yishmasaganda, boshqa ishga qo'yishgan. Bitta odam g'izzotda ishlayotgan ekanlar. Aytotdilar, atilatdan shunaqa joyga qo'yib qo'ydi mana deyotdilar-da.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi faoli va O'zbekistonda ro'yxatdan o'tkazilmagan mazlum inson huquqlari tashkiloti rahbari bo'lgan Azam Turunov 1 yil avval Qoraqalpog'istonda fuqarolik ishi bo'yicha shaxslardan birining jamoatchilik himoyasini amalga oshirayotgan paytda hibsga olingan va keyinchalik Qoraqalpog'iston sudi qarori bilan tovlamachilik aybi bo'yicha 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Turunov jazo muddatining dastlabki oylarini jasliq koloniyasida o'tadi, keyin u qarshidagi umumiy rejimli qamoqxonaga o'tkazildi. Turunovning partiyadoshlari va huquq faollari uni qamalishini kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda.
Siz ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. Qashqadaryo viloyatining Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov 13 avgust kuni o'z kabinetida osilgan holda topildi. Ayni paytda hokimning o'limi yuzasidan turli farazlar o'rtaga tashlanmoqda.
Kitob tumani hokimi Luqmon G'afforov 13 avgust kuni o'z ish kabinetida osilgan holda topildi. Harakat.net internet saytining xabariga ko'ra, hokim va uning o'rinbosarlariga nisbatan davlat mulkini talon-taroj qilish va mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hokimning vazifada qolish yoki qolmaslik masalasi ko'rilishi lozim bo'lgan tashkiliy majlisdan oldin hokim o'z joniga qasd qilgan. Bu voqeani ishonchli manbalar yordamida o'rgangan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov ham bu gaplarni tasdiqlaydi.
Rossiyadagi turli bir mustaqil manbalardan surishtirganimiz haqida bu xabar to'g'ri bo'lib chiqdi. Ya'ni o'sha hokim go'yoki o'zining xizmatxonasida o'zini otib o'ldirgan, go'yoki o'sha nima qilishdan oldin o'ziga dafqatam qoldirgan so'l ustida degan gaplar bor. Lekin bir nimalarga ko'ra, masalan, uzun quloq gaplarga ko'ra, go'yoki yordamlashib yuborilgan, ya'ni kimdir tomonidan uyushtirilgan bu narsa degan gaplar ham bor.
Biroq Luqmon G'afforov o'limining asl sababi haqida bir-birini inkor qiladigan ma'lumotlar ancha. Kitob tuman hokimiyatining o'z ismini bildirishni istamagan xodimi ham hokimning o'z-o'zini osganligi haqidagi xulosa oxirgi xulosa emasligini ta'kidladi.
Yo, sababini aniqlashyaptilar, noma'lum.
O'z ismini sir tutishini iltimos qilgan tinglovchimiz so'zlariga ko'ra, militsiya xodimlari qandaydir bir yashirin olingan videolavha bilan hokimni shantaj qilmoqchi bo'lganlar. Luqmon G'afforovning o'z joniga qasd qilgani bu mustaqillik yillarida hokimlar bilan ro'y bergan birinchi voqeadir.
23 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan O'zbekiston inson huquqlarini himoya qilish xalqaro tashkiloti Arnasoy tuman bo'limi rahbari Oyazimxon Xidirovaga yana 3 ayblov e'lon qilindi. Bu haqda ozodlikka jizzaxlik huquq faoli Ziyodulla Razzoqov ma'lum qildi.
fermerlar huquqlarini himoya qilib, mahalliy hokimiyat va prokuraturaning g'ayriqonuniy ishlarini doim tanqid qilib kelgan Oyazimxon Xidirovaning to'qima ayblovlar bilan uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilish ehtimoli borligi inson huquq himoyachilarini tashvishga solmoqda. Oyazimxon Xidirova shu kungacha O'zbekiston Jinoyat kodeksining bezorilik, soliq to'lashdan bosh tortish, mansabni suiiste'mol qilish, firibgarlik kabi moddalari bilan ayblanayotgan edi. Jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodulla Razoqovning aytishicha, 18 avgust kungi tergov davomida u yana yangi 3 jinoiy modda bo'yicha so'roq qilingan.
Yangilar 228 modda. Bu hujjatlarni qalbakilashtirish. 167 modda bu xishina deydi, kamomatni keltirish, sodir qilish. 166 modda bu talantaroz. Shunda 7 modda bilan ayb e'lon qilmoqchi bular.
Aslida Farg'ona vodiysidan bo'lgan Oyazimxon Xidirova hozir 35 yoshda. Jikkakkina, cho'rtkesari va haqiqatni yuzga aytadigan ayol, deydi inson huquqi faoli Ma'murjon Azimov. Aslida ketmon chopib katta bo'lgan bu qishloq qizi avval fermer bo'ldi, keyin Buxoro suvdan foydalanish uyushmasi rahbari etib tayinlandi. Oyazimxon inson huquqi faoli sifatida fermerlar huquqlarini himoya qildi, rahbarlarga kamchiliklarni ro'y-rost aytdi, o'z haqqini, fermerlar haqqini talab qildi.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishmoqdasiz. O'zbek-qirg'iz chegarasida joylashgan Andijon viloyatining Xonobod shahridagi Xidirsha mahallasida yashovchi 178 oila o'z uylaridan ko'chirilyapti. Kuzatuvchilar buni Andijon viloyatining Xonobod shahrida 26 may kuni sodir bo'lgan voqealar bilan bog'lamoqdalar.
Xidirsha mahalla ahlining chegaradan uzoqroq joylarga ko'chirilayotgani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Xonoboddagi manbalari xabar qilishdi.
Ko'chirishyapti, cheklarni berildi. Mayda cheklarni nimada? Kuryapti. Xonobod ichida.
Chek deganingiz bu yeri?
Chekka berilgan mayliq nimada.
Suhbatdoshimiz aytishicha, Xidirsha mahallasidan ko'chirilayotgan oilalarga turar joy qurish uchun yer maydonlari berilgan. Andijonlik Abduqodir akaga ko'ra, Xidirshaliklarni ko'chirish uchun davlat tomonidan anchagina mablag' ajratilgan.
Hukumat ularga yo 26 million yo 26 milliard so'm pul ajratgan ekan ko'chishga.
Andijon viloyati Xonobod tuman hokimligi mutasaddilari Xidirsha mahalla ahlining chegaradan uzoqroq joylarga ko'chirilayotgan haqidagi xabarni tasdiqlashdi. Xonobod tuman hokimi o'rinbosari Rasuljon Rustamovning aytishicha, Xidirsha mahalla ahlini ko'chirish yuzasidan maxsus shtab tashkil qilingan bo'lib, ko'chirilayotgan oilalarning barchasiga davlat tomonidan moddiy yordam berilmoqda.
Davlat tomonidan ko'chirilayotganlarga 10 tonnadan sement berilyapti. Bepulga 3000 tadan g'ish har bir oilaga 3 kubadan yog'och, 1.5 tonna armatura, 80 ta shifer, 18 kvadrat metr oynak bepulga davlat tomonidan berilyapti.
Xabarlarga ko'ra, O'zbek-qirg'iz chegarasiga yaqin hududlardan 178 oila yashab turgan, jami 149 hovli, shuningdek Xidirsha mahalla ahliga ajratilgan va hali qurib bitkazilmagan 85 ta hovli joy ham buziladi.
28 iyul kuni Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib, jazo muddatini o'tayotgan G'olib Mullajonov qiynoqlar oqibatida halok bo'ldi. Bu haqdagi axborotni O'zbekiston Mustaqil Inson Huquqlari Himoyachilari Tashabbus guruhi tarqatdi.
Navoiydagi 64-46 qamoqxonasida mahbus G'olib Mullajonovning qiynoqlar natijasida halok bo'lgani haqidagi axborot O'zbekiston Mustaqil Inson Huquqlari Himoyachilari Tashabbus guruhiga qo'ldan qo'lga o'tib yetib keldi. Navoiydagi qamoqxonada o'tirgan mahbuslardan birining otasi o'g'lining iltimosiga binoan bu haqdagi xabarni tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov yetkazgan. Unga ko'ra, Hizbut Tahrir partiyasiga a'zolikda ayblanib qamalgan 37 yoshli andijonlik G'olib Mullajonovni qamoqxona ma'murlarining ko'rsatmasiga binoan uning kameradoshlari qiynoqqa solib o'ldirgan. Mullajonovning o'ldirilishini qamoqxona nazirlari kuzatib turgan. Mullajonovning o'limi O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlarning muntazam qo'llanilishi borasida bong urayotgan xalqaro va mahalliy huquq faollarining da'volarini mustahkamlaydi. Ammo bu xabar ortida boshqa bir tashvishli mujda ham bor, deydi Surat Ikromov. G'olib Mullajonovning ismi O'zbekistonda diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan yuzlab mahbuslar ro'yxatida yo'q.
Bizda arxivda buni familiyasi yo'q ekan. Ya'ni u o'sha Andijonda ekan. Menimcha o'sha paytlarda buni sud qilgan paytida monitoringni biz o'tkaza olmaganmiz, bizdan bexabar bo'lganmiz. O'shaning uchun mashina qalanan bir necha ming familiyasi bizda mavjud emasda.
Joriy yil boshida Moskvadagi Memorial Inson huquqlari markazi O'zbekistonda diniy va siyosiy ayblovlar bilan 2004 yildan 2005 yilga qadar qamalgan 1452 mahbusning ro'yxatini chop etdi. Mullajonov bu ro'yxatda ham avvalgilarda ham qayd etilmagan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Bizning ochiq dasturimiz Islom va musulmonlar eshitirishi bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Nodira.
Assalomu alaykum. Barcha musulmonlarning muborak Ramazon oyi bilan qutlaymiz va Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonidagi suhbatimizni bu gal yozning issiq kunlariga to'g'ri kelayotgan roza oyi ibodati, bu oyda o'zbekistonlik musulmonlarning ibodatga imkonlari haqida suhbatlashamiz. Eshitirishimiz davomida asl o'zbekistonlik biolog olim Oydin Solih yoz kunlarida roza tutuvchilarga tavsiya etiladigan saharlik va iftor taomlari haqida hamda taomlanish tartibi haqida o'z tavsiyalarini beradi. Shuningdek, bu yil Ramazon oyida tarovih namozini o'qish imkoni bo'yicha bugungi ahvol haqida o'zbekistonlik dindorlar bildirgan fikr mulohazalar bilan tanishtiramiz. Musulmon olamining aksar qismida bu yilgi Ramazon oyi 21 avgustdan boshlanishi e'lon qilindi va shu sanadan boshlab roza tutilmoqda. O'zbekistonda esa bu sana rasman 22 avgust deb belgilangan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Yusuf Abdurazoq hoji ozodlikka shunday dedi. O'zbekistonda 21 avgust kuni taroh o'qilishi boshlanadi. 22 avgust kuni saharlikka turiladi. Barcha musulmon birodarlarimizni muborak Ramazon oyi bilan tabriklaymiz va Ramazonni yaxshi o'tkazib olishlarini tilaymiz dedi O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo bo'limi rahbari Yusuf Abdurazoq hoji. Ammo Yusuf Abdurazoq hojidan o'zbekistonlik ba'zi tinglovchilarimizning hilol oy 20 avgustdan 21 avgustga o'tar kechasi ko'rinsachi degan ishtiboqlar xususidagi savollariga javob olishning imkoni bo'lmadi. Bunday savollar esa o'zbekistonlik musulmonlarda har yili paydo bo'ladi. Chunki ayni mintaqadagi qo'shni respublikalar, masalan Qirg'iziston va Qozog'istonda roza tutish 21 avgustdan boshlanmoqda. Shuning uchun o'zbekistonlik ba'zi musulmonlar 20 avgust kuni oqshom hilol oyini poylashga qaror qilgan.
Islomiy qoida bo'yicha o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oyga qarab tutishadi. Agarda ertaga oy ko'rinsa, shuni oyda ko'rilganini ikkita bir musulmon tasdiqlasa, shu kechasi harakat roza tutishga to'g'ri keladi. Alloh buni shunday deb belgilagan. Lekin hozirgi biz davlatimizda chiqarilgan taqvimlar hozir jumada tarqatilgan oldingi juma kunida bo'lgan o'sha masjidlarda bo'lgan nimalar ham aytildi. Taqvim bo'yicha belgilangan 22-chi, ya'ni 1-chi Ramazon kuni hisoblanadi. Agarda bir o'zgarish bo'lsa, shu radioda, televizorda beramiz eshitgan. Hali hanuz bugungacha hech qanday bir o'zgarish bo'lgani yo'q.
Deydi farg'onalik dindor Ahmadjon Madumarov. O'zbekistonda bugal roza oyida roza tutish va shu oy bilan bog'liq boshqa ibodat imkonlari, xususan taroviq namozlarini o'qish imkoniyati esa o'tgan yildagi kabi. Ya'ni taroviq namozlarini faqatgina mahalliy hokimiyatlar ruxsat bergan jami masjidlarda o'qish mumkin. Mahalla masjidlarida, ayrim viloyatlarda esa jamoat bo'lib, qo'ni-qo'shninikida namoz o'qishga ham ruxsat yo'q. Ayniqsa Farg'ona vodiysida bu borada nazorat juda qattiq. Farg'onalik Husanboy hoji o'tgan yili va yaqinda bo'lgan ba'zi voqealarni yodga oldi.
O'shab odamlar o'qiganlarga qanchalik jarima soldi-yu. O'qigan bolalarni olib ketib, qamab qo'yib, jarima solib, ashna qilib, ancha 3 kundan qamab qo'ygan kunlar bo'ldi biz. Ash to'planib 20 30 bo'lib o'qiganlarga mashina qildi o'tgan yili.
Xuddi shunday holatni Jizzaxda ham kuzatish mumkin, dedi ozodlik bilan suhbatda Jizzaxlik Qahramon aka.
Axir jami masjidlar shaharning bir qancha joylarida xolos. Masalan, men yashab turgan mahallada 80 dan oshgan 9 ta inson bor. Shular hammasi namozga chiqadi. 70 dan oshganlar masalan undan ham ko'p. U bir 15-16 ta chiqadi. Endi shu odamlar masjidga 3 kilometrga boradimi? O'ylab ko'ringchi. Mahalla masjidi 500 metr, 600 metrda. Bu tomondan hech kim inobatga olmaydi.
Shuningdek, 15-18 yoshdan kichiklarni taroviq namozlari, umuman hamma namozlarda masjidga qo'ymaslik hollari ham kuzatiladi, deydi Jizzaxlik Qahramon aka. Bu yildan boshlab esa Ramazon oyi yozga to'g'ri kela boshladi. Kunlar biroz uzun va biroz issiq. Jami masjidlar esa ko'pchilik uchun biroz uzoq. Ahmadjon aka o'z mahalladoshlarining imkonlariga qarab shunday deydi.
Axir jami masjidlar shaharning bir qancha joylarida xolos. Masalan, men yashab turgan mahallada 80 dan oshgan 9 ta inson bor. Shular hammasi namozga chiqadi. 70 dan oshganlar masalan undan ham ko'p. U bir 15 ta 16 ta chiqadi. Endi shu odamlar masjidga 3 kilometrga boradimi? O'ylab ko'ringchi. Mahalla masjidi 500 metr, 600 metrda. Bu tomondan hech kim inobatga olmaydi.
Jami masjidlari uzoq, mahalla masjidlari esa yopiq. Shu bois taqiqlangan bo'lsa-da, bu yil ko'pchilik mahallalarda qo'ni-qo'shni yig'ilib, uylarda taroviq namozlarini o'qishga majbur bo'lsa kerak, deydi Farg'onalik Husanboy hoji. Ammo musulmonlar qayerda bo'lsa-da, jamoat bo'lishdan cho'chib qolishgan, deya xulosa qilar ekan Husanboy hoji. Yilda bir bor keladigan Ramazon oyida ko'pchilik musulmonlar taroviq namozini jamoat bo'lib o'qishga buyurilgani bois, shu kabi mushkulliklarga chidashga hozir ekanini aytadi.
Qaraqoqda har yili masjidda o'qiymiz. Masjidlarimiz orasi bir 3-4 km yosh biz hali yetib olamiz. O'sha maqsadim bo'lar ekan masjidlarda o'qiymiz. Aylanimiz orasi 10 km bo'lsa ham endi Ramazon yilda 30 kun beriladi Xudo tomonidan shu savobi yig'ilar bo'lib qolay deb uzoqroq bo'lsa ham bor o'shalarda o'qiymiz. Endi hozir masjidlarda ham hali fasodlar ko'payib ketganda shu. Hozir borib bo'lmasa to'g'ri kelmaydi. Uyda o'qigani juda yaxshi, go'zal bo'ladi. O'sha mahalla mana 20 ta 30 ta bitta mahalla bo'lsa 2 ta 3 ta mahalla juda go'zal bo'ladi, juda chiroyli bo'ladi. O'sha albatta lekin eshitib iptol bo'lish kerak. Iptol bo'lsa yaxshi bo'ladi. Iptol bo'lgan xonadonda bo'lsa davlat odamlardan kelsa ham bir iptorida endi masjidga bor, mesha to'qib qo'ydik deb jarima solmasin. Bo'lsa jarima solib ancha odamlarni qiynab qo'yadi-da.
Ramazon oyi avvalida O'zbekistondagi ahvolga qisqagina nazar tashladik. Endi esa bundan buyog'iga bir necha yil ketma-ket yoz oylariga to'g'ri keladigan roza ibodatini bajarish chog'ida asl o'zbekistonlik, hozir esa muhojiratda bo'lgan biolog olim Oydin Solih bergan ba'zi tavsiyalarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Oydin Solih biroz vaqt muqaddam Haqiqiy tibbiyot nomli kitobini chop etgan va uning bu kitobda bitilgan ochlik bilan davolash uslubi nafaqat tibbiyot olami, balki oddiy kitobxonlar orasida ham anchagina shov-shuv bo'lgan edi. Oydin Solih ilgari surgan davolash uslubi zamonaviy meditsina asrlar davomida asoslanib kelgan asosiy prinsiplarga qarshi boradi va o'z ilgari surgan tibbiyot taqdimotini Oydin Solih zamonaviy tibbiyot falsafasi poydevoridan boshlab xatoga qurilgan degan anchagina dadil fikr bilan boshlaydi. Albatta, o'z kitobida Oydin Solih o'z fikrini ilmiy va amaliy tajriba natijalari asosida isbotlab berish ko'rinadi. Lekin eng muhimi, uning ta'limoti to'liq islom dini qonunlari va islom payg'ambar Muhammad alayhissalomdan qolgan sunnat asosida olib boriladi. Xususan roza ibodat haqida ham Oydin Solih ilgari surgan taomlanish tartibi avvalambor sunnatga asoslanadi. Lekin olima musulmonlarga yoz oylarida inson sog'lig'i va roza ibodatining mukammal o'tishi uchun xizmat qiladi deya tavsiya etadigan taomlanish tartibi aksar musulmonlarning ongiga singib qolgan tushunchalarga ham mutlaqo zid. Misol uchun, bu yildan boshlab Ramazon oy yoz oylariga to'g'ri kelgani bois endi roza tutish biroz og'ir bo'ladi deya shakllangan mustahkam tushuncha bor. Biolog Oydin Solih fikricha esa aksincha, yoz oylarida roza tutish inson tanasi uchun osonroq, sog'lig'i uchun esa foydaliroq kechadi.
Roza ni в коем случае никак не может плохо отражаться на здоровье. Только хорошо. И очень хорошо. И особенно в жаркие дни.
Aslida roza inson sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatishi aslo mumkin emas, chunki roza inson organizmida immunitetni mustahkamlaydigan eng mukammal vosita. Bu birinchidan. Ikkinchidan, kun qanchalik issiq bo'lsa, tanadagi qon ham shunchalik issiq bo'ladi. Issiq qon esa tanada yig'ilib qolgan metabolik tiqinlarni shunchalik tez eritadi. Bundan esa tanaga faqat yaxshi bo'ladi. Faqatgina bunday biologik jarayon borayotgan pallada tanada harorat oshgani bois odam o'zini biroz lohas his qilishi mumkin. Biroq bu qo'rqinchli emas, deydi biolog olim Oydin Solih. Unga ko'ra, yoz oylarida roza tutish paytida lohas bo'lish va ba'zilarning xushdan ketishi ham mutlaqo qo'rqinchli emas. Aksincha, agar to'g'ri saharlik qilinsa, mana shu lohaslikni oldini olib, organizm o'zini yengil his qilishiga ko'maklashishi mumkin.
Kirayet sizdan только те, кто ест много. Важно есть правильном порядке сначала.
Saharlikka ko'p ovqat yeganlargina xushidan ketishi mumkin. Buning oldini olish uchun to'g'ri saharlik qilish kerak. Dastlab suv ichish va suvni shoshmasdan qultumlab ichish kerak. Keyin esa turli mevalardan tanovul qilish kerak. Hozir yoz, O'zbekistonda meva-chay va sirop. Keyin 10-15 minutlik tanaffusdan so'ng ovqatlanish kerak. Ovqat imkon qadar bir turli sabzavotga boy bo'lish kerak va ovqatdan keyin aslo shirinlik va meva yemaslik kerak deya tavsiya qiladi biolog olim Oydin Solih. Shunday der ekan, olima Islom payg'ambari Muhammad alayhissalomning saharlikda kam taom bo'lgani va taom tarkibi odmigina bo'lgani haqida gap borgan ko'plab hadislarga tayanadi. Iftorlikning tartibi ham shunday: avval suv, keyin meva va sabzavotlar, keyin esa shom namozni o'qish uchun tanaffus va undan keyin ovqat yeyish kerak. Imkon qadar kamroq, ammo organizm uchun foydaliroq tartibda taomlanishni tavsiya qiladigan Oydin Solih bir kunlik taom porsiyasi 250 gram bo'lsa maqsadga muvofiq deydi.
Неправильное представление о розе у людей. Сложилось неправильное представление. Они думают, что чем больше поест в сахар, тем лучше пройдет роза. Нет.
Odamlarda saharlikka ko'pgina ovqat yeyilsa, ro'zani yengil tutish mumkin degan noto'g'ri tasavvur bor. Aksincha, saharlikka kam yeyilsa, ro'za oson tutiladi. Iftorga esa ko'proq yeyish mumkin, ammo tanaffus bilan va to'g'ri tartibda. Bu borada payg'ambarimiz tutgan tartib mutlaqo sog'lig'imiz uchun foydalidir, deydi. Buning ustida ko'p yillar davomida ilmiy izlanishlar olib borgan o'zbekistonlik biolog olim Oydin Solih. Islom va musulmonlar eshitishning bugungi soni uchun mana shular edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz, asinglovchi, birozdan so'ng eshitirishimiz davom etadi.